Tervetulleita tähän. Pysyykö tämä mikki nyt ylhäällä? Tähän Hyvän Sanoman iltapäivään. On mukavaa olla kertomassa hyvää sanomaa tällaisena aikana, kun enemmän kuuluu tämmöisiä negatiivisia viestejä maailmalta. Mutta nyt ollaan hyvän sanoman äärellä tänään. Ja tervetuloa myös kaikki YouTube-katselijat. Olette sydämellisesti tervetulleita myös seuraamaan tätä tilaisuutta olemaan mukana. Ennen kuin mennään tätä tilaisuutta pitemmälle, niin noustaan seisalle ja rukoillaan ja pyydetään siunausta. Että meidän Jumalamme voisi olla täällä meidän keskellä ja siunata tämä yhdessä olomme. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän keskellä, Jeesus. Sä olet siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessä, ja me ollaan sinun nimessä koolla, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tämän tilaisuuden, siunaat kaiken, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu. Siunaat saarnan, siunaat laulut, ja siunaa meistä jokaista. Kiitos siitä, että me saadaan olla sinun edessäsi, Jeesus, ja sinä tutkit meitä. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä rakastat meitä niin paljon, että sinä kuolit ristillä meidän syntien tähden, Jeesus. Ja siksi me ollaan tänään koolla, Jeesus, koska me tahdotaan kertoa sinusta. Me tahdotaan kertoa ilosta sanomasta siitä, että miten sinä olet pelastanut, Jeesus, ja miten sinä pelastat edelleen tänäkin päivänä ihmisiä. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tämän tilaisuuden, Jeesus, ja oot meidän kanssa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja otais tähän. No, ensin täytyy sanoa, että tervetuloa Puhdon perhe Esko ja Titta ja Elias tänne takaisin Pietarsaaren seurakuntaan. He ovat kyllä asuvat kyllä Härmässä vieläkin, mutta ovat nyt täällä vierailulla ja mukava nähdä teitä. Ja sitten täällä on myös tämmöinen extempore-lauluryhmä tänään laulamassa ja laulattamassa meitä. Ja voitaisiin nyt kuulla kaksi laulua ja laulakaa mukana vaan, jos osaatte laulut. Aamen. Otetaan tässä välissä tulevat tilaisuudet, ennen kuin käydään käsiksi tähän hyvään sanomaan. Ensi viikolla on viikko 32. Ei olekaan. Ensi viikolla on viikko 35. Ja silloin on maanantaina kello 10, on rukousaamu. Ja tiistaina myös. Ja sitten keskiviikkona kello 18, sanan rukouksen ja ylistyksen ilta. Ja Matti Ryynänen on siellä vastuussa. Ja perjantaina kello 11 on rukousaamu. Ja sunnuntaina kello 11 on ehtoolliskokous, jossa puhuu Tuomas Vuorinen ja johtaa Kristian Hiltunen. Ja sitten täällä on myös tämmöisiä ekstra infoja. Nuorten leiri pidetään 16-18.9. Ja jos tähän leirille haluaa mukaan, niin yhteys Samueliin, vai kyllä, nuorten tiimiin voi ottaa yhteyden. Samppa on siinä mukana. Kyllä. Luen täältä tutun Raamatun paikan Johannes 3:16. Siellä sanotaan näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä Raamatun paikassa tulee ilmi Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan. Hän rakasti niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja tämä evankeliumi otetaan vastaan uskon kautta Jeesukseen. Ja roomalaiskirjeessä, sen 3. luvussa, sanotaan tämmöiset sanat. Kolmas luku, jakeet 23-24. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sellan lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä evankeliumi on lahja meille, jotka olemme tehneet syntiä. Ja koska kaikki ovat tehneet syntiä, niin me ollaan kaikki samassa veneessä. Me kaikki tarvitaan Jeesusta. Kaikki tarvitaan syntiemme sovitusta. Koska me kaikki ollaan toimittu elämämme aikana vastoin sitä, mitä Jumala on halunnut meidän elämälle. Meidän hyvät teot ei auta tässä asiassa millään tavalla. Jos niitä hyviä tekoja vaan olisi, niin se tietenkin auttaisi, mutta koska me olemme tehneet myös pahoja tekoja, niin se ei auta. Se on vähän sama tilanne kuin kun ollaan oikeuden edessä, joku on syytettynä jostain rikoksesta, niin vaikka hän syytettynä ollessaan sanoisi, että no, kyllä minä olen muutaman mummon kuljettanut tien yli ja minä olen ollut kuulijainen monissa asioissa ja en ole tehnyt viime viikolla mitään pahaa, niin se ei auta, se tuomari ei välitä näistä sanoista mitään, vaan nyt oli kyse siitä pahasta teosta, minkä hän oli tehnyt. Ja se täytyy hoitaa ensin, ennen kuin voidaan sitten iloita niistä hyvistä teosta, mitä on tehty. Ja näin se on myös Jumalan edessä. Se synti, mitä me ollaan tehty, olisi sitten pientä tai suurta, niin se kaikki erottaa meidät Jumalasta. Mutta tässä se evankeliumi tuleekin esille. Jeesus kärsi meidän puolesta sen rangaistuksen, mikä olisi meille kuulunut. Ja sen takia tuomari voi sanoa meille, että sä oot vapaa menemään. Koska se rikos on sovitettu, Jeesus on sovittanut sen meidän puolesta. Ja me ollaan vapaita. Ja sitä asiaa ei enää ole. Se on sovitettu. Ja juuri tästä syystä me ylistetään Jeesusta meidän tilaisuuksissa, koska Jeesuksen vuoksi me ollaan vapaita. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, voidaan lukea Raamatusta. Kun teemme parannuksen ja käännymme Jumalan puoleen uskoen, että Jumala on ja että Jeesus on kuollut meidän syntiemme puolesta ja noussut kuolleista, niin me pelastumme. Me tulemme pelastumaan ja me synnymme uudesti ylhäältä ja meistä tulee Jumalan lapsia. Ja silloin meillä on tulevaisuus ja toivo. koska meillä on ikuinen elämä silloin. Vaikka me kuoltaisiin täällä nuorena tai vanhana, mutta jos me ollaan Jeesuksen omia, niin ei ole mitään hätää meillä. Ja vieläkin on pelastuksen tie auki. Jeesus kutsuu yhä pelastukseen. Ja Jumala odottaa, että voi olla meidän armollinen. Hän on suunnitellut tämän pelastuksen, että se otettaisiin vastaan. Ja hän toivoo sitä, koska Jumalan tahto on, että kaikki tulisivat uskoon. Kaikki pelastuisivat. Se on se ilosanoma, mitä me tänään halutaan julistaa. Lauletaan ryhmän kanssa vielä kaksi laulua ja sitten me saadaan kuulla todistuksen Kaija Pölläseltä, miten hän on tullut uskoon, miten hän on löytänyt Jeesuksen elämäänsä.
Temppeliin ja sitten siinä rukoilee Jumalaa ja sanoo, että miten hyvä mä oon, että kiitos, jotenkin tällä, että kiitos taivaallinen isä, että minä olen niin hyvä ja minä olen niin puhdas ja minä paastoon 2 kertaa viikossa ja annan 10 kaikesta melkein ja niin edelleen. Eli teki enemmän sitä, mikä niin kuin olisi se tarve, mikä olisi ollut tarve. Ja sitten siellä oli myös se publikaani, se syntinen, joka kuuli sen, että vautsi, kun toi on hieno uskovainen, että mä en ole sitä. Ja löi rintaansa ja sanoi, että Herra, anna anteeksi, mä oon syntinen. Ja jotenkin se on puhutellut mua tosi paljon tällä viikolla, koska tuntui, että itsellä on ollut sitä, että Herra, mä oon syntinen. Ja niin kuin, mä en ole arvollinen Herra sulle. Ja niin kuin vaikea tulla tähän eteenkin, kun tietää, että mä oon syntinen, mä oon vajavainen. Ja sitten mä oon käynyt semmoista kamppailuakin tässä jo jonkun aikaa, että Herra, auta mua. Ja että voinko mä tulla palvelemaan, mä oon syntinen. Mutta sitten jotenkin tuntui, että toi sana, minkä mä kuulin tähän Raamatun paikkaan, niin kuin puhui mulle, että ei mun tarvi olla täydellinen. Ei Jumala halua, että me ollaan itsessä niitä omaa vanhurskaita, niitä, jotka niin kuin on täynnä sitä, ehkä niin kuin jo, on niin pyhää, että ajattelee, että tarviiko ne enää Jumalaa mihinkään. Tai niin, ainakin siinä Raamatun lopussa sitten on, se oli jo Luukkaan evankeliumista 18 luku ja jostakin sieltä, jos haluatte katsoa Raamatusta. Niin siinä, niin kuin, mitä siinä Jeesussa, kun tämä oli Jeesuksen kertoma niin kuin opetus, niin mitä Jeesus sanoi sit siinä lopussa, se publikaani lähti vanhurskaana, mutta se fariseus ei. Fariseus ei ollut siis niin kuin Jumalan silmissä semmoinen hyvä, vaan se publikaani. Että me saadaan tulla Jumala eteen ihan semmoisena kuin me ollaan. Me saa olla syntisiä. Mutta me tuon Jumala eteen meidän synnit, ja Jumala puhistaa meidät, antaa meille meidän synnit anteeksi. Me ei tarvitse olla täydellisiä. Me ollaan kaikki heikkoja. Me voi ehkä katsoa toista, että toikin on syntinen, toi tekee tossa se syntiä tai tollaista, mutta Jumala näkee meidät, Jumala näkee meidän sydämet, kaikki se tietää. Me voidaan tulla Jumala eteen semmoisena kuin me ollaan. Ja Herra armossa me saadaan palvella häntä. Amen.
Rauhaa kaikille. Eilen Markus laittoi viestiä ja kysyi, että josko mä haluaisin todistaa uskoon tulostani. Ja silloin oikein iloisella mielellä kyllä vastasin heti, että ilman muuta. Koska oikeastaan mun uskoon tulostaan siitä on tosi pitkä aika, tulee 44 vuotta. Mutta kun eletään tämän maailman myrskyjen keskellä, mitä kaikkea täällä on ympärillä, niin aina vaan hienompi asia ja riemullisempi asia on se, niin kuin muistaakin sitä, että on tullut uskoon, että on tullut tehtyä uskon ratkaisu. Ja tosi kiva kuulla tuon Karoliinan äskeinen puhe, koska ei meistä ihmisistä ole mihinkään Meillä on ympärillä, me ollaan uskossa, mutta se liha on mukana. Kaiken aikaa se vähenee sen mukaan, kun Pyhä Henki saa sijaa, mutta se on loppuun asti mukana. Me ollaan erehtyväisiä, me tehdään virheitä, koko aika tapahtuu. Tämä on meidän ympärillä. Ja sitten se, mikä on meidän ympärillä vahvasti ja väkevästi, on saatana. Ja se tekee paljon, paljon tuhotyötä. Se yrittää niin kuin langettaa ja syyllistää ihmistä. Mä oon niin kuin omasta taustastani johtuen, mä oon vähän semmoinen liian, tai siis yli syyllisyyden tuntoinen, niin mä aina kamppailen näissä asioissa sitten. Mutta se on mun koulua ja Jumala on mua niin kuin kouluttanut ja koko aika huomaan sen, että hän kouluttaa ja opettaa asioita, että osaa, niin kuin, että oppii suhtautumaan asioihin oikein ja niin kuin on hyvä ja edullista. Ja monesti tässä vuosien aikana voin sanoa, että mulla on ollut tosi vaikeita jaksoja elämässä, mutta mä oon kuitenkin, se menee jotenkin tämä uskon elämä sillä tavalla, että se menee niin yksinkertaisuuteen sillä, että nosta katseesi Jeesukseen. Että aina vain, tuli tilanne mikä tahansa, nosta katse Jeesukseen, että kun huomaa sen omankin niin kuin pienen viisauden, sen oman viisauden, voi kuinka se on, ei siihen kannata katsoa, vaan pitää, ei edes ymmärrä mitään muuta, niin yksinkertainen, nosta katse Jeesukseen, niin hän, kyllä hän sen tekee, että se on se koulu. Mä uskon niin. Mä en ainakaan niin kuin muuta ymmärrä. Ja mä tosiaan haluan seurata Jeesusta. Mä haluan palvella häntä. Haluan palvella lähimmäistäni. Ja mä oon ajatellut, että niin kauan kuin mulla vielä elonpäiviä on, niin sen mä haluan elää Jeesukselle. Ja että olisin sillä tavalla hyödyllinen ihminen. Mutta tietysti sitten monesti oikeasti odotan jo niin kuin perille pääsyäkin. Että sekin on semmoinen ihana asia, että voi vähän jo miettiä, että mitä se on sitten siellä. Ja sitten, sitten tietää niin kuin semmoisessa hetkessä oikeastaan, kun ajattelee niitä taivaita, taivasta, iankaikista elämää, niin oli mitä tahansa täällä ajassa, ihan mitä tahansa. Sillä ei ole enää mitään merkitystä. Ainoastaan se, että on päässyt sinne perille ja on saanut niin kuin lopullisesti elää, alkaa elää siellä sitä elämää Jumalan yhteydessä. Joo, tämä on tie. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, ja tämä on tie oikeasti. Me kuljetaan sitä tietä, ja tullaan sille tielle ensin. Ja mäkin olen tullut silloin, tulee nyt 44 vuotta tässä syksyllä, mä olen tullut Jeesus tielle. Ja se tapahtui, silloin olen ollut 26-vuotias, ja se tapahtui sillä tavalla, oli Jumala mua jo kutsunut, ja mä olin kiinnostunut tosi paljon näistä asioista. Mutta se ihan keittiössä ollessani tunsin sydämessäni semmoisen niin kuin Jumalan puheen tai kutsun. Ja se tuli sillä tavalla, että hän niin kuin sanoi, että ihan niin kuin minun ajatuksena, että mitä jos minäkin tulisi uskoon. Se oli semmoinen niin väkevä semmoinen. Mä tartuin heti siihen. Siitä paikasta soitin mun siskolle, joka oli tullut uskoon aiemmin, ja kerroin sitten, että mä olen ajatellut, että mä haluaisin tulla uskoon. Ja se sitten antoi mulle ohjeet, että miten uskoon tullaan, ja se koska hän tiesi, että mä en niin kuin pääse minnekään tilaisuuksiin, en ollut koskaan ollut missään kokouksissa eikä missään, niin että mä voin tehdä uskon ratkaisuni kotona, ja niin mä myös tein niin kuin sisko neuvoi, että avasin sydämeni oven Jeesukselle. Ja sitten olen saanut sen todeta, että Pyhä Henki on tullut asumaan minuunkin, koska mä oon 44 vuotta ollut uskossa ja mä en olisi uskossa, jos Pyhä Henki ei olisi mua pitänyt uskossa, että se tulee ylhäältä sitten se elämä, jonka on saanut. Jumala pitää huolen. Silloin kun uskoon tulee, niin sitä ei, niin kuin mäkin olen aika lailla tietämätön kaikesta, kun en ole elänyt niin kuin missään uskonnollisissa piireissä sillä tavalla, että silloin se rukouskin, joka mun piti sitten tehdä, kun annoin elämäni Jeesukselle, niin mä, se oli päivä, mutta mä odotin iltaa, että kun mä menen sänkyyn ja sitten rukoilen, koska mä olin sen verran oppinut, että illalla ennen nukkumaan menoa petissä rukoillaan se levolle lasken luojani, niin sen verran, mun oli pakko siirtää sitten iltaan sitä ratkaisuhetkeä, mutta sitten se oli, oikeastaan voi sanoa, että on mukava, kun kyllä näillä uskontiellä oppii jotakin. Ei ole mitään pröystäilyä tämä. Sanon vaan, että oppii. Että esimerkiksi ajattelin tuota rukoushetkeä, että sen verran ymmärsin rukoilemisesta, että illalla sängyssä ja noin. Mutta nyt mä oon oppinut jo sen verran, että esimerkiksi eilen oli Elina mun vieraana, me saatiin olla yhdessä, niin me määrätietoisesti päätimme rukoilla ja me rukoiltiin 2,5 tuntia. Ja se meni oikein hyvin ja on pitempiäkin rukoussessioita. Tämä rukoushan on tosi tärkeä, mutta niin semmoisesta on lähdetty. Jumala on alkanut työn minussakin, että siellä pikkusen sängyn pohjalla siellä rukoilen. Ja sitten kutsuu muakin rukoilemaan ja aina vain enemmän niin kuin tuntuu siltä, että kuinka Jumala opettaa, että kuinka tärkeä tämä rukous on. Eli mä voisin tietysti puhua näistä enemmänkin, mutta nyt mun pitää lopettaa siltä osin, koska mä haluan vielä sanoa yhden asian. Joskus 87-88 me oltiin muutettu Pietarsaareen ja mä olin sitten Vaasan keskussairaalassa. Mulle oli joku nivelleikkaus, kun mulla on nivelreumaa sairasta, niin mä olin siellä sitten potilaana ja sitten siinä oli huonetoverina. Mä otin Raamatun mukaan, koska mullahan oli semmoinen tilanne, kun mä olin muuttanut Pietarsaareen, mä ekan kerran vasta oikein pääsin niin kuin kokouksiin ja niin kuin oikein elämään, todeksi sitä uskon elämään. Ja mä olin tosi innostunut. Ja sitten otin Raamatun mukaan sinne, kun mä menin sairaalaan, se oli mulla siellä yöpöydällä. En mä sitä varmaan siinä pystynyt lukemaan, mutta sitten siellä oli huonetoveri, eräs nainen, joka huomasi sen Raamatun, ja sitten se tuli mulle jotakin puhumaan, ja se oli tuolta ruotsinkieliseltä seudulta, jonnekin, missä ne nyt on, Vaasan, Närpiön, joku tämmöinen paikka, niin halusi antaa mulle yhden Raamatun jakeen, ja se on ollut oikeastaan, mä otin sen vastaan sitten sillä tavalla, kun hän sen mulle antoi. Ja se on ollut nämä vuosikymmenet sitten, aina mä palaan siihen ja aina mä mietin sitä. Ja tämän täytyy olla, että Jumala puhuu jollain lailla sen kautta. Ja ajattelen, en mä nytkään ole vielä tullut mihinkään päätepisteeseen siihen, vaan tämä on nyt semmoinen paikka. Täältä mun täytyy löytää jotakin ihanaa niin kuin Jumalan salaisuutta ja antia tai voimaa tai jotain merkitystä. Kyllä tämä on tosi tärkeä jae. Ja oikeastaan tässä, kun aikaa on kulunut, niin just keväällä oli semmoinen hetki, mä olin rukouksessa ja mä kaipasin tätä jaetta. Mikä se oli? Mä en muista niitä paikkoja. Mä muistan sen asian. Niin mä en millään saanut mieleen ja mä oikein, että Herra, minä en muista, mikä se jae oli. Ja sitten mä jatkoin siinä rukousta. Sitten yhtäkkiä se tuli erityisellä tavalla. Minä en sitä muistellut. Se tuli näin. Johannes 17 ja 3. Sitten Johannes 17 ja 3. Mä ajattelin, oisko se se. Ja mä oon vähän tämmöinen epäileväinen, niin mä ajattelin, että mä aivan jännityksellä sitten rupesin kaivamaan sitä kohtaa, onko se se, jota mä etsin. Ja se oli se. Eli Jumala muistutti sen, mulle sen kohan, ja se on näin. Mä luen sen nyt teille. Johannes 17 ja 3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Että tämmöisinä syntisinä me saadaan niin kuin turvata Jumalaan yksin ja Jeesukseen, ja ei tarvitse siitä itsestään syyttää, ja vaan saa tulla Jeesuksen tykö ja sellaisena kuin on, ja uskoa ja luottaa, että hän johdattaa ja hän myös eheyttää meitä ja parantaa. Eli siunausta teille näillä sanoilla. Amen.
Kiitoksia Kaija tästä todistuksesta, minkä annoit. Joo. Se on hienoa, että tälle tielle voi tulla, vaikka ei olisi minkäänköistä kokemusta aikaisemmin hengellisistä asioista, niin voi tulla. Voi tulla uskoon, ja varsinkin heille tämä sanoma onkin tarkoitettu. Joo, nyt seuraavaksi kerätään vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menemiseksi. Ja ryhmä laulaa tässä laulun samalla. Ja, mutta kun ennen kuin kerätään tämä uhri, niin rukoillaan, siunataan tämä uhri. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot rikas antaja meille jokaiselle, Jeesus. Sulla on hopeat ja kullat, Jeesus, ja sä oot antanut meille. Sä oot siunannut meidän elämää niin, että meillä on antaa. Meillä on yllin kyllin, Jeesus. Kiitos siitä, että sä siunaat jokaista iloista antajaa, joka haluaa iloisella mielellään antaa sinulle takaisin jotain siitä, mitä on saanut, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat tämän kannettavan uhrin, Jeesus. Ja kiitos siitä, että siunaat myös Eskoa, joka tulee tämän laulun ja tämän uhrin keräämisen jälkeen jakamaan sinun sanaasi, Jeesus. Täytä Eskoa sun pyhällä hengelläsi, Jeesus, niin että hän saa rohkeasti tuoda sen sanoman, mitä sä oot hänelle antanut, Jeesus. Kiitos siitä, että me kuulijat ottaa se vastaan, Jeesus, se sana, mitä me kuullaan, ja rakentua siitä. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat tämän hetken. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa. Tosi hienoa olla täällä tänään teidän kanssa. Sanoinkin tuossa jollekin, että tuntuu vähän niin kuin ei pois ollutkaan millään tavalla täältä, että samanlaista oli tulla. Ja tosi hienosti otitte meidät tänne vastaan. Kiitoksia tervetuloa sanoista. Täällä jonkin verran saattaa olla, no ainakin sitten joku saattaa sitten katsoa sieltä striimin kautta, niin ei välttämättä tunne minua. Mä oon Esko Puhto ja Härmässä vaikutan perheeni kanssa ja sieltä terveisiä tänne. Ja jos sen verran nyt omia kuulumisia tähän alkuun, että ennen kuin mennään itse asiaan, niin meillä on siellä elämä oikein hyvällä mallilla semmoista tasaisen kiireistä hommaa. En mä tiedä, onko se oikeasti kiireistä, mutta joskus tulee semmoinen olo. Ja Vitta on siellä Kauhua helluntaiseurakunnassa lapsityöntekijänä ja minä sitten vaikutan siinä Härmän helluntaiseurakunnassa ja siihen kyllä kuulutaan perheenä siihen Härmän helluntaiseurakuntaan. Ja Elias on siellä, se on jo 8-luokkalainen ja Pihla käy 5. luokkaa koulua ja Juulikin jo aloitti koulun sitten ja voi olla, että Juulista ei täällä kaikki edes tiedä, kun se syntyi, kun me oltiin Härmässä. Mutta sillä lailla elämä ihan hyvällä mallilla. Tosi hienoa nähdä teitä tosiaan ja kiitoksia kutsusta. Siihen oli helppo vastata myöntävästi mielellään. Tulin tänne. Tuolla on tuommoinen kuva tuolla screenillä. Mä pyysin sen sinne heittämään ja jos ei se näy sieltä ihan joka kohtaa, niin ei huolta. Mä sitä tulkitsen täältä sitten, mitä siinä näkyy. Siinä on Raamatun kohta, joka on Jeesuksen sanat Martalle vähän ennen kuin Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Ja se on jotenkin nyt tämän illan aiheena sydämellä mulla, elämä kuolleista, sellaisella teemalla. Tuo kanto, vanha osittain lahonnut kanto, jossa on tuommoinen pieni orastava koivun taimi, löytyy Oriveteltä. Otin sitä kuvan silloin, kun siellä asuttiin. Ja tuo kanto alkoi minulle puhumaan. Tai, no, niin, ettei tarvitse nyt mielenterveydestä sen niin kuin enemmän olla huolissa, niin se kanto ei varsinaisesti alkanut minulle puhumaan. Mutta sanotaan näin, että kun katsoin sitä kantoa, niin alkoi heräämään ajatuksia siitä. Jokseenkin erikoista muuten, mutta... Joo, ja se kertoo jotain elämästä, tuo kuva. Ensinnäkin kun katsoo tuon kannon kokoa, niin siitä voi päätellä, että se on ollut melko suuri puu, melko suuri koivu, joka siinä on kasvanut. Se on ollut siunattu puu, se on ollut iso, se on ollut komea, se on kasvanut korkealle ja se on ollut ehkä jopa mahtava, uskaltaisiko näinkin sanoa. Se on saanut paljon vettä ja paljon ravinteita ja paljon auringon paistetta, että se on päässyt niihin mittoihin kasvamaan, mikä silloin on ollut. Samaan aikaan tuo kuva kertoo siitä, että kaikki ei ole kuitenkaan mennyt ihan putkeen. Voidaan niin kuin puhua menneessä aikamuodossa, millainen se on ollut. Se on kaatunut puu jo kauan sitten. Sen kukoistuksen päivät on ohi. Mutta kuitenkin tuosta lahonneesta kannosta pistää esiin tuollainen pieni koivun alku. Se on semmoinen uusi alku. Se on elämä kuolleista. Monta kertaa elämässä on sillä tavalla, että todellinen siunaus tulee näkyviin vasta, kun jotain riisutaan pois, kun jotain ensin kuolee. Sen jälkeen todellisuus paljastuu. Tuo pieni taimi kertoo, että elämän juurisyy. Se on paljon syvemmällä kuin mitä ne puun mahtavat näkyvät osat antaisi ymmärtää. Elämä on tullut uudestaan siitä kannosta. Jo, täytyy nyt tosin kyllä sanoa, että todennäköisesti hän tuo ei ole juurivesä, mikä tuosta nyt kasvaa. Se on varmasti siemenestä pudonnut siihen ja kasvaa siitä uusi koivun alku. Mutta se, mitä se minulle puhuu, on tätä. Se nousee uusi elämä. Jotain tuolla maan alla näkymättömissä omaa sellaisen potentiaalin, joka tuottaa uuden elämän samaan kohtaan. Ihmisenkään elämä ei riipu omaisuudesta. Se ei riipu elatuksesta. Se ei oikeastaan riipu mistään sellaisesta ulkonaisesta. Sen juurisyy on paljon syvemmällä. Se on lähtöisin Jumalasta, koska Jumala on elämä. Meidän Jumala on elämän Herra. Joka uskoo Jeesukseen, se elää, vaikka olisi kuollut. Jumala on alusta saakka tehnyt elämää kuolleista. Jo heti luomisessa sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä. Se oli eloton. Ja sieltä Jumala otti ja loi kaiken kauniin ja vehmaan. Ja sai sen kaiken kuolleen kukoistamaan. Hän teki elämän, hän teki luomakunnan kuolleista. Sitten Vanhassa testamentissa kerrotaan Abrahamista ja Saarasta, jolla oli lupaus lapsesta. Mutta kun he olivat jo kuollettuneita ruumiiltaan, inhimillisesti mahdottomassa tilassa saada enää lasta. He olivat 100-vuotiaita, en tarkkaan ikään muista, mutta vanhoja olivat. Silti Jumala täytti lupauksensa ja teki elämän kuolleista. Kuollettuneista ihmiskehosta teki mahdottoman mahdolliseksi. Sitten Jumala lupasi profeettojen kautta, että hän aikoo myös jatkaa tätä työtään. Profeetta Hesekiel vietiin eräseen laaksoon, jossa oli auringon paahtamalla alueella kuolleita luita. Sellaisia jo haurastuneitakin, paahtuneita luita lojui siellä kentällä. Ja kun Hesekiel katsoi sitä näkyä, luut alkoi lähentymään toisiaan. Niihin kasvoi lihakset, niihin kasvoi jänteet. Niistä tuli ikään kuin ihmisen kaltaisia, mutta niissä ei vielä ollut elämää. Kunnes Jumala puhalsi tuulessa heihin ja nämä ihmiset sai elämän hengen ja tuli eläviksi. Tässä Jumala kertoo siitä, miten hän ikään kuin valmistautui uuteen luomiseen ihmisen osalta. Ihminen, joka oli kuollut rikkomuksinsa, langennut syntiin, joutunut eroon luojastaan. Jumala kertoi, että tulee aika, tulee päivä, jolloin minä jälleen puhalan henkeni ihmiseen ja hän syntyy uudesti ylhäältä. Sitten Lasarus oli haudassa ja hän haisi jo, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta Jeesus tuli ja sanoi, Lasarus tule ulos. Ja Lasarus tuli ulos. Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Sitten Jeesus kulki, otti ihmiskunnan otti luomakunnan synnit harteilleen, vei ne Golgatan ristille, sovitti viattomana meidän syntivelkamme, kuoli, antoi henkensä. Hänet haudattiin, mutta Isä Jumala kolmantena päivänä kutsui Jeesuksen jälleen ylös. Hän herätti Jeesuksen kuolleista ja hän elää tänään. Uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, me saadaan uusi elämä. Synnytään uudesti ylhäältä. Tullaan pyhiksi ja vanhurskaiksi Jumalan edessä, vaikka se tunnetila voi olla juuri tämä, mitä Karoliina tuossa sanoi, että me olemme syntisiä ihmisiä, mutta silti juuri siksi Jeesus kuoli. Juuri siksi me voidaan tunnustaa syntimme publikaanin tavoin, ja silloin meitä kohtaa armo. Ei Jeesus odota meiltä täydellisyyttä, vaan hän odottaa nöyrää sydäntä, joka kääntyy hänen puoleensa ja pyytää apua. Totta kai Jeesus tarttuu siihen käteen, joka ojentuu hänen puoleensa. Se ei ole edes kysymys, tarttuuko. Jeesus odottaa, ja kun ihminen ojentaa käteensä hänelle, Jeesus tarttuu siihen välittömästi, eikä päästä irti. Voidaan olla täysin turvallisella mielellä, jotka elämämme ollaan Jeesukselle annettu. Siitä kädestä ei voima lopu, siitä kädestä ei ote kirpoa. Jeesus saattaa perille saakka. Aivan varmasti. Meidätkin on tehty eläviksi. Joka uskoo Jeesukseen, elää vaikka olisi kuollut. Joka uskoo Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä, elää vaikka olisi tehnyt kuinka paljon syntiä elämässään. Kun hän on ottanut vastaan Jeesuksen tarjoaman armon, hän elää vaikka olisi ollut kuollut rikoksiinsa. Jeesus tekee eläväksi. Kaikissa näissä tilanteissa Jumala osoittaa, että hän luo elämää. Jumala itse on kaiken siunauksen lähde. On paljon siunausta, mutta on vain yksi lähde, josta ne tulee. Mutta meidän päätettäväksi jää sitten omassa elämässä se, että tyydymmekö me siunausten semmoisiin ilmenemismuotoihin. Tyydytäänkö me johonkin semmoisiin yleissiunauksiin, joka vallitsee tässä luomakunnassa, jota Jumala on tänne luonut? Tyydytäänkö me siihen vai etsitäänkö me käsiimme siunauksen lähde? Ajoittain Jumala sallii meidän elämään tämänkaltaisia tapahtumia, että ikään kuin se suuri ja mahtava siunaus, siunattu elämä, kaatuu maahan ja kuolee. Jotain riisutaan pois elämästä, jotain, joka sattuu, jotain, joka on ollut tärkeää, joka on tuottanut iloa. Jumala sallii joskus tämmöisiä tilanteita siitä syystä, että meillä ihmisillä on taipumus unohtaa, kuka siunauksen lähde on. Ja aina silloin, kun ihminen eksyy tieltään ja alkaa nauttimaan elämässään Jumalan siunauksista unohtaen Jumalan, hän armossaan sallii tapahtua jotain tämän kaltaista, että ihminen jälleen voisi uudistaa liittonsa ja muistaa, mistä kohtaa on tielle lähtenyt. Muistaa, mistä kohtaa ne siunaukset on, mistä ne on lähtöisin. Mutta vaikka kävisi niin kuin tuolle puulle tuossa tai niin kuin Lasarukselle, niin on hyvä muistaa, että tuosta elämä nousi siitä kannosta jälleen ja Lasarus käveli haisevana haudastaan. Tai sitä itse asiassa sanota, haisiko se enää siinä vaiheessa, mutta oletettavasti ainakin kääret haisi, koska se haisi siellä niissä kääreissä ja oli niin kiire ne kääretkin ottaa pois sitten. Niin todennäköisesti, no ei sanota, etteikö olisi haissut. Mutta ehkä se ei ole nyt oleellista. Haise tai ei, niin sieltä se tuli. Mutta näin on käynyt maailmanhistoriasta monia kertoja, että ne siunaukset on otettu pois, että siunauksen lähde muistuisi jälleen mieleen. Kun näennäinen turva pettää, silloin etsitään jotakin pysyvämpää. Jotenkin musta tuntuu siltä, että olisiko mahdollista, että me elettäisiin tällaisten aikojen kynnyksellä. Joka tapauksessa mun mielestä me eletään tosi mielenkiintoisia aikoja. Niin kuin on tässäkin tilaisuudessa viitattu jo näihin maailman tapahtumiin. Länsimaat, joihin Suomikin lukeutuu, on pitkään jo kasvanut kokoa ja näköä. Suomikin on kasvanut suureksi puuksi ja näyttäväksi puuksi. Ja se on kasvanut nimenomaan, kun se on saanut paljon vettä, paljon ravinteita ja paljon auringonpaistetta. Se on ollut siunattu kansa. Sanotaan, että on monta kertaa tutkittu, että Suomessa elää maailman onnellisin kansa. Mutta samaan aikaan, kun tätä siunausta on jatkunut, niin pitkällä aikavälillä määrätietoisesti Suomen kansa ja länsimaat yleensäkin on peitellyt Jumalan osuutta tähän kaikkeen. Kunnes ollaan päästy siihen tilanteeseen, että Jumalalla ei tunnu enää ihmisten mielessä olevan juurikaan mitään syytä tähän onneen ja auvoiseen tilaan, mikä meillä täällä Suomessa on. Mut samaan aikaan todetaan, että Suomen kansassa nuoriso on onnettomampaa, masentuneempaa kuin koskaan. Terveydenhuoltojärjestelmä horjuu erinäisistä syistä. Huolen pilvet alkaa kasantumaan. Puolustuskyky ei riitä, kun Venäjä toimii tuolla, mitenkä toimii. Inflaatio syö ostovoimasta leijonasosan. Energiakulut on räjähtämässä käsiin tulevana talvena. Onnellinen kansa vapisee. Huojuuko tämä puu? Vai tuntuuko se vaan siltä? Sitä on hyvä miettiä. Ja me, Jeesuksen seuraajat, me ei olla tämän ulkopuolella. Kun kansakunnan runkoa sahataan, se sattuu myös meihin. Me ollaan osa tätä kansaa. Ja niin kuin siellä Vanhassa testamentissa Jumalan kansa, kun se sortui pois seuraamasta Jumalansa tietä, siellä oli myös uskollisia. Siellä oli myös niitä, jotka oli Jumalalle otollisia. Mutta tiedättekö, että heidätkin reväistiin juuriltaan ja heidätkin vietiin pakkosiirtoon yhdessä tottelemattomien kanssa. Tiedättekö, miksi se tapahtuu? Koska Jumala rakastaa kansansa. Koska Jumala haluaa, että siellä kansan keskellä on niitä, jotka on Jumalalle uskollisia ja otollisia, jotka tuo esiin toivoa siinä tilanteessa, kun se runko kaatuu. Että meillä on elämän Herra, joka luo uutta. Siellä on potentiaalia, joka saa uutta kasvua aikaan. Jumala luo kuolleista elämää. Me vapisemme tämän kansan mukana. Samat huolet ja murheet kohtaa meitä, mutta meillä on toivo, jota me saadaan jakaa. Miten me reagoidaan tähän tilanteeseen? Se on se suuri kysymys. Vanhassa lastenlaulussa, tosi vanhassa, lauletaan, en mä laulaa, älkää olko huolissanne. Kun saattaisi oikeinkin mennä, kyllä jonkin verran pystyy laulamaankin, mutta en nyt laula sitä, mutta lausun sen. Loista, loista, pikku kristitty, pidä huolta ilostasi sydämen. Ja siinä laulussa ei muuten mitään muuta sanotakaan. Sitä hoitaa vaan siinä menemään jonkun aikaa, kunnes laulu päättyy. Mutta mitäpä sitä muuta sanomaankaan, siinähän se kulminoituu. Sananlaskujen kirjassa luvussa 15 ja jakeessa 13 sanotaan, iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa mieli on murtunut. Sydän on tärkeä. Jos se on iloinen, kasvot on kauniit. Jos se on murheellinen, niin mieli on murtunut. Ja en tiedä, onko sitten armahdettu tässä, ettei lue kasvoista mitään siinä kohtaa. Mieli on murtunut. Tuskin ne kasvokkaan sitten ihan niin kivat on siinä kohtaa. Mutta miten siitä pidetään sitten huolta? Siunauksen virta voi kulkea kahteen eri suuntaan. Se voi kulkea joko ulkoapäin, sisäänpäin tai sitten sisältä ulospäin. Ihmisen on mahdollista ilahduttaa murheellista sydäntään Jumalan siunauksilla, jotka on täällä luomakunnan keskellä. On ystäviä, on juomaa, on ruokaa, on paljon erilaisia asioita, on musiikkia, on kaikkea. Kaikki hyvää ja Jumalan siunausta. Ihminen voi raskaalla mielellä, raskaalla murheellisella sydämellä ottaa näitä Jumalan siunauksia ja ikään kuin niillä ilahduttaa sen sydämensä tuskaa ja aiheuttaa sellaista tilapäistä helpotusta. Ja kyllä se toimii. Ongelma on vaan se, että se tuska ei lähde sieltä mihinkään. Mutta sittenhän voi vaan niin kuin lisää ammentaa, mutta sitten sekään ei niin kuin välttämättä ole hyvä. Se vähän riippuu, millä sitä siellä liennyttää sitä tuskaansa. Eikä se hyvä ole missään tapauksessa, jos sillä tavalla toimii. Se ei ratkaise niin sanotusti ongelmaa. Ja kansankuntana voidaan sanoa, että kun puu huojuu, niin voidaan lievittää tuskaa lisäämällä resursseja huoltovarmuuskeskukselle. Esimerkiksi. Että saadaan lisää pelivaraa sitten siinä kohtaa, jos kriisi tosissaan pukkaa päälle, niin sitten on vähän enemmän aikaa reagoida ja mukautua tilanteeseen. Ihan hyvä juttu. Sitten voi hakea Naton jäseneksi ja sillä saa sitä turvallisuutta. Niin kuin joku sanoi, että se on riittävin turva. Synkkien pilvien keskellä voi myös, niin kuin jo sanoinkin tuossa, niin etsiä iloa, toivoa ja hauskuutta. Ruoan, juoman ja ystävien seurasta. Ja sitten on tietysti turvatakuut. Tässä NATO-prosessissa, kun siihen ei ihan niin vaan pääse ja kuitenkin vähän hirvittää, että mitä tässä tapahtuu. Ja Suomihan on saanut turvatakuut usealta maalta. Ongelma on vaan siinä, että Suomi on saanut myös turvatakun yhdeltä maalta. Ja sitä turvatakkua sitten yritetään selvittää ja sen kanssa sitten koitetaan pärjätä, kun edelleenkin huolestuttaa, että riittääkö turvatakuut turvatakun ajaksi. Joo. On monta tapaa yrittää lievittää sydämen tuskaa. Näihin asioihin, siis tähän ulkopuolelta sisäänpäin virtaavan siunauksen ajatukseen, Jeesus puuttuu Luukkaan evankeliumissa luvussa 12. Jakeet 15-21. Sitten hän sanoi heille, olkaa valppaat ja karttakaa kaikenlaista ahneutta, sillä ihmisen elämä ei riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä olisi ylen määrin. Ja hän kertoi heille vertauksen, rikkaan miehen maa tuotti hyvin. Hän mietti mielessään, mitä minä teen, kun minulla ei ole paikkaa, mihin kokoaisin satoni. Sitten hän sanoi, minäpä teen näin, puran aittani, rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken viljani ja omaisuuteni. Sitten sanon itselleni, sieluni, nyt sinulla on varastossa paljon hyvää moneksi vuodeksi, lepää, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois, kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kerää aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan luona. Näin on, että vaikka minkälainen varasto on, niin se saattaa juuri se varasto sitten tuholla, se mikä tuhoutuu. Ja niin käy turhaksi kaikki tämä varautuminen. Mutta jos aare, jos se rikkaus on Jumalan luona, ja tiedostetaan, että siunauksen lähde on elämän Herra, niin vaikka joku varasto tuhoutuisikin, niin on pohja ja perusta elämällä, joka ei koskaan horju, jota ei koskaan voi meiltä viedä pois. Ja se on Jeesus Kristus ja hänen läsnäolonsa. Ja se on tämä toinen mahdollisuus tämän sydämen ilon varjelemiseen, että me omistamme siunauksen lähteen sydämessämme. Johanneksen evankeliumi luku 7 ja 37. Unohdin näköjään etsiä se valmiiksi, mutta eiköhän se tästä löydy. 7:37-39. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi: jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi hengestä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Tämä on viittaus siihen näkyyn, jonka Hesekiel näki, missä henki puhallettiin näihin entisiin kuolleisiin luihin, jotka nyt oli saanut lihakset, jänteet ja hahmon. Jeesus sanoi, että joka uskoo häneen, syntyy uudesti ylhäältä ja hän saa pyhän hengen sisimpäänsä. Ja hänen sisimmästään virtaa elävän veden lähde. Nyt ihmisen sydän on siunattu. Ilo, rauha, lepo pyhässä hengessä vallitsee ihmisen sydämessä. Ja se lähtee virtaamaan sieltä eteenpäin. Ja se saavuttaa koko elämän. Kaikki teot. Nyt ihminen ei ainoastaan ole itse siunattu, vaan hän on siunauksen välikappale muille. Hänen tekonsa välittää Jumalan siunausta maailmaan. Sitä varten, että ne ihmiset, jotka siinä ympärillä on, voisi myöskin kääntyä Jeesuksen puoleen, että heidänkin sydämissään tämä lähde avattaisiin. Siunauksen on tarkoitus levitä, ei jäädä meidän varastoihin. Ei ole tarkoitus, niin kuin tällä rikkaalla miehellä oli, ikään kuin purkitettua Jumalan siunausta. Säilykö siunausta? Ei, se ei ole tarkoitus, vaan on tarkoitus, että se on elävän veden lähde, joka pulppuaa taukoamatta. Ei mitenkään, ei sitä tarvitse pumpata. Ei ole mitään pumppuja ole, semmoista, että niin kuin hikihatussa pumpataan, että elävä vesi virtaa, vaan se virtaa lähteen omasta voimasta. Ei tarvitse ylläpitää. Joo. Silloin, Nehemia luku 8 ja 10b, eikä se loppuosa, sanotaan näin. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheessanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Meidän elämä perustuu Jumalan huolenpitoon. Hän huolehtii meistä. Siunaus ei tule meidän elämään ulkoapäin semmoisina lämpiminä aaltoina silloin, kun on semmoinen joku asia oikein kylmää. Eikä se myöskään tule semmoisena viileänä tuulahduksena lievittämään meidän kuumeista, tuskaista tilaa ahdistuksen helteessä. Vaan se raikas vesi pulppua sisältäpäin taukoamattomana virtana. Se kaunistaa kasvot. Aamulla voi mennä, nousta ja mennä katsomaan peiliin. Ja uskokaa tai älkää, niin ne on kauniit. Vaikka kuka sanoisi mitä. Kun sydämestä pulppuaa se virta. Meidän koko elämä on siunattu. Kolossalaiskirjeen luvussa 2, jakeista 9-10. Tässä puhutaan Jeesuksesta. Hänessä, siis Jeesuksessa, asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja sitten. Ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Jeesuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti ja meillä on tämä täyteys hänessä. Hän, Jeesus Kristus, asuu Pyhän Henkensä kautta meidän sydämessä. Kaikkivaltias Jumala lykkää sieltä sitä ravinnetta ja vettä meidän elämään ja sitä siunausta heti niin, että sitä piisaa. Jos ajatellaan tuota pientä koivun taita, ja jos ajatellaan, että se olisi kiinni siinä juurakossa, joka on ruokkinut tuon koko massiivisen puun, ja paljon niitä puita, niin miettikää sitä potentiaaleista painetta, mikä kohdistuu tuohon pieneen taimeen. Potentiaalia on. Ei tarvi olla huolissaan, miten meidän käy. Meidän elämä on elämän Herran käsissä. Jokaisen elämä on elämän Herran käsissä, joka häneltä sitä pyytää. Joka tulee sen publikaanin tavoin sinne Jeesuksen ristin juurelle ja sanoo, että ole minulle syntiselle armollinen, niin tiedättekö, lähde aukeaa sinun sydämessäsi. Vaikka kaikki ulkonainen siunaus kaatuisi maahan, on hyvä muistaa tämä. Elämä kuuluu elämän Herralle. Tärkeintä mun mielestä tässä tilanteessa on se, että me uskovina ihmisinä ei huolestuttaisi ja murehdittaisi asioista niin paljon, että me ajauduttaisi samaan suon silmäkkeeseen maailman kanssa. Vaan että me seisotaan siellä kalliolla ja ojennetaan sitä kättä sinne suon silmäkkeeseen. Että joka siihen tarttuu, me saadaan Jeesuksen nimessä vetää hänet sieltä suosta kalliopohjalle. Meidän ei ole tarkoitus huolestua, meidän ei ole tarkoitus murehtia, meidän on tarkoitus levittää toivon sanomaa, evankeliumin sanomaa, ilosanomaa. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa luussa 3, jakeet 14-15 sanotaan näin. Mutta vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, olette autuaita. Älkää pelätkö, mitä he pelkäävät. Älkääkä säikkykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. Levitetään tätä toivon sanomaa. Vielä Paavali antaa ohjeita opetuslapselleen Timoteukselle ihan täällä hänen vaelluksensa ja palvelustyönsä loppuvaiheessa. Ensimmäinen Timoteuskirja luku 6 ja jae 17. Neuvon niitä, jotka tässä maailman ajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa meille kaikkea runsaasti nautettavaksemme. Nostetaan päämme pystyyn ja kiitetään Herraa hänen uskollisuudestaan ja viedään eteenpäin hänen sanomaansa. Aamen. Siunasta.